Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Wara l-bibien tal-istitut u rakkonti oħra. Kidba ta' Francis Sultana. Jaqra Anton Grasso. Tekniku Joe Brincat. Il-ktieb wara l-bibien tal-istitut u rakkonti oħra jista' jinkiseb mill-uffiċċju parrokjali Għajn Sielem għal prezz ta' 10 euro.
Zina Tarrajes, novella ta' Francis Sultana. It-nissil tar-raħal ta' Għajn Sielem kien għadwis il-bogħod minn ġuf ommu. Ommu l-parroċċa tan-Nadur kienet għadha lanqas biss inqatat minn dik tal-kunċizzjoni fil-qala. Il-familji li kienu jqogħdu fl-inħawi tal-ħofra u tal-ħamri kont għodhom fuq is-swaba tajdejk. Kont il-maħ xi razzett l-għawn u l-in fejn l-art kienet ammila fuq ix-xaqlibiet tal-widien, ikella xi qasam taħċirdu mimtarraġ lejn il-baħar u mkennen mill-irjaħat. Kont iltaqgħu wkoll ma' xi erba' gebubiet li fihom joqgħdu s-sajjieda li kienu jorbtu l-qxur tagħhom f'xatt il-Madija l-aktar fil-parti tal-bajja imsejħa iċ-ċikkan. Il-kursari għarab u l-ġallida torok kellom ħabta jinżlu fi xtutna u jamlu herba minn kull ma jsibu minn għarħat ma jqfilhom. Fl-istess waqt kienu jieħdu l-ilma għaxwini. Xatt il-Madija jew l-imġar, kif sar maruf aktar tard il-port ewlieni ta' Għawdex, kien infittex sewwa minn dawn l-pup tal-Mediterran. Fih kien hawn widien u nixxijad bil-maġiri mill-itjeb, fosthom il-fawwara li mal-kostal ġewwa mil-bajja ta' Żewwieqa. Fost il-gabillotti li kellhom ħabt wiċċhom ma' dawn l-efiret insibu lil ċertu ġamri ta' ċens u lil Martu Żina li kellhom ir-razzett bir-raba ta' madwar fuq ix-xaqliba xellugija ta' witrajjes intu tħares lejn ix-xatt. Bħal kull koppja oħra ġamri u Żina kont issibhom medija fix-xogħol tar-raba u t-kabbir tal-ftit tan-nimali li kien ikollhom. Kienu jgħaddu jimsħaħ bla ma jkellmu proxmu, għat li xaktar xkienu ta' kull jum jilmħu xi sajjieda jterqu mill-passaġġ ta' passi fi triqthom lejn ix-xatt. Fuq xogħlu ġamri kien dejjem bajnejh u widnejh miftuħa, jasses għalli jista' jinqala. Mhux darba u tnejn kien jilmaħ xi xini jankra l-barra mill-port. Kien jara l-fejn se jiġbdu il-barkazzi li jniżżel u skont id-daqqa jisfen. Bosta drabi, jekk ikunu ġewwa l-ilma, kienu jiġbdu lejn il-fawwara li kienet iżjed fil-qrib. F'dak il-każ ma kienx ikollu għax jitħasseb wisq, u x'aktar x'kien ikompli b'xogħlu qatt liqisu ċerfin beżza, nofs wiċċhu mwaħħal fuqhom u b'widintu lesta tifhem law il-geġ wiġija tajlekna xi trid tajt. Jekk imbagħad ħajnu torku minnhom, kien isejja lil Martu biex flimkien ifittxu jitħlu f'modija dejqa li kienet tibħab għal qisu xaq f'ġemp il-wiet. Din kienet modija naturali. Ida imżersqa u kollha ċaflis li tieħdok dejjem iżjed fil-fond sa ma twaslek f'mina li titfak fi spiera li kienu ħafru nies ġamri u li tisbokka fil-mandra tar-razzett. Hemm isfel il-koppja kienet ħossa ħilsa minn kull saram sa malgħadu jerġa' jsalba. Il-kmandant Tork, Salem, kien wieħed minn dawk li ħobbu jisbarkaw bin-nies tagħhom fil-port tagħna għall-ħażna tal-ilma. Ġamri kien draħsew. Kien bniedem ta' tul normali ma mibni b'saffejn. Għaddu dejja, b'xi mitarram dawra miegħu minn ħżiem wiesa tal-ġilt iswed, sider miftuħ u pars għajn bħal żewġ kolonni li mhux l-kemm taqlibhom mal-art. Leħnu kien jidwu mal-plajja kif id-dur, u kulħadd joqgħod għall-għamar tiegħu. Ma kienx bniedem kattif, u mill-ieder kien ħobbi l-kwiet tan-natura, għax kien jitgħaxxaq bil-ġmil tax-xatt. Biex ma jdumx qati ħankrat, kien iġiel is-suldati jimlew l-ilma kemm il-fawara u kemm mill-miġrid tal-wiet. Kien qabbad lil nepu tiegħu Ibrahim biex jissorvelja din il-biċċa xogħol u jara li ħadd ma jitnikker. Fu jħed minn dawn l-inżul għal-ħabta ta' Mejju. Zina kienet bin-naċ fil-wiet. Ġamri kien intabaħ bil-miġija tax-xini. Kien għarfu li hu tal-kmandant Salem u serraħ moħħu li dan it-Tork ma kienx mill-ar. Waqt is-suldati bdew jimlew l-ilma, Ibrahim induna bil-preżenza ta' Zina fil-wiet. Beda joqrob li anki s-sinkis bla ma jagħti flajn, għax mill-ewwel laqtitu. Ma kellu b'daħsib f'moħħu li kien misruq biss mill-kurzita. Meta qrob biċċa sewwa, inħeba wara rbuxxell biex jassi l-aħjar. Zina kienet ilha li ndunat bil-maniċ tal-ġuvni, imma għamletta bir-ruħ għalhekk sieba fin-naċċ. Għal magħha, Ibrahim kien jiġi bina fil-wisa. Ibrahim kien ġuvni għadu jitlieħaq li ma tagħtihx aktar minn dawk it-22 sena tiegħu. Kien samrani u x'aktar x'maddam għattu li kellu. Zina kellha diġà 40 sena magħluqa, imma billi bl-awliet qatt ma nefetlham. Il-maktur tal-inżiġ ikkullu rit marasa kien ikompli għatija xeħta ta' waħda ferb iżar. E kif kienu mitlufin f'xulxin bla ma jridu juru, Zina annotat li Ibrahim kultant u tant kien jerfa' jidu biex ixejri l ħafif ħafif bla ma jagħti fil-għajn lis-suldati. Indexxet u ma kienx taf x'taqbad tagħmel. Jekk ħallix il-merħla għal rieħħa u titfa' tidri lejn ir-razzett, jew ta' parsi mandunat b'xejn u bil-mod u bil-kwiet issejjaħ lin-naġiet u terħil għal fuq. Il-kurzita elbet. M'għamlet xejn mill-ħasbet. Baqgħet hemm bil-qiegħda fuq ġebla samma li kienet tuża bħal maqgħod. Taħdem bil-ganċ id-disin li kienet tablament għax ġa kienet ħadmet għexieren bħalu biex imbagħad taqgħadhom f'kutra. Kultant bla ma terfa' rasha, kienet ħares minn taħt il taħt u tiffissa fuq Ibrahim. Il-ġuvni li kien jista' jifdi kull mossa ta' Zina kien fil-pronti tella' jidu jxejjer. E kif sema minn isejjaħlu, Ibrahim inħasat. Kif id-dritta sab il-kap ta' s-suldati qribu, fejn mżaħ li kienu ħelsu mill-ħażna tal-ilma. Il-ħin wara l-arbuxella kien tar bħal sħaba mar-rieħ. Bla klim u bla slim, Ibrahim mexa wara sieħbu lejn il-barkazzi, imma mhux qabel ta' ma nafx kemm il-ħarsa lura lejn Zina. Zina li issa kienet kalma u ħosbiena, issu gratta tieħ tixiri tħfif f'kull waħda minn dawn il-waqfiet u jħares lejha. Għadda l-jum. Sar fil-għaxija, waqt li kla ġamri naturalment beda l-klim fuq l-aħbar tal-ġurnata. Id-demm tela fuq Zina. Mit ħsieb ħafif għadda minn rasem. Tajt ġamri kien induna b'xi ħaġa. Min jaf kienx la magħhom ixejru. Għatiet għaliżhom miskiet. Ħalli li ilu jgħid u jitisma. Milli der li Zina ma qaltlu xejn ġdid. Ma kienx hemm xejn ġdid ċitajt. Kienet miġija bħassultu. Salem ġi għall-ilma gawda u tpaxxa bil-ġmil tax-xatt u telaq minn ejġi. Ġamri aktarx li kien baqa' medi b'xogħlu u manduna b'xejn. Kif daħal il-lejl, ħsieb wara ieħor dewaddejjin minn quddiem Zina ishom naġ f'ġirja sfrenata wara xulxin tant li bdew jitħabblu u jiġu serbut wieħed. X'tagħmel? Turi b'kollox lil-żewġa. Beżat li ċamfara għax kien messa qabdet u ġriet lejn ir-razzett. Ja fuq kollox ħasbet Dik iddeċa li ħasset għat-tixir ta' Ibrahim ma kienieċ waħda ta' mistija biss. Kella fija doza qawwija ta' ġibda romantika, ta' qawwa muħbija. Xtaqet bħal kieku ċekken l-emozzjoni u d-dawara li dak kien kollu tqanqil bħal ta' omm għall-bina. Imma hi kif setet tara f'dan jekk qatt ma kienet ġerbitu. Qalba ħebrita li iktar kien jiġbal l-eċċetament li ħasset meta saret Mart Ġamri. Baqgħet taħseb tomot u tixtar kull ħsieb li beda jniggisa sakemm qateta li tibqa' sikta. Forsi kienet ħaġa tal-mument li malar tgħaddi u tinsiha. Madan kollu x-xemx ma tattix barbil. Il-ħajja fir-razzett baqgħet l-istess, imma qalbżin għalih. Billi ma tantx kellha x'għaljena ħsibijiet baqgħu jiġru biha. Bla ma trid kienet issipruha taħseb f'Ibrahim. Hekk kif tiġi ftaħħa kienet ittajjar dawk ix-xewqa tkorroħ u magħhom dak li jinserta jkollha f'idejha. Bdiet tinduna li din il-ġibda lejn il-ġuvni barrani għax tassew hekk kien, barrani għax mhux żewġa u barrani għax ma jħaddanx twemmina. Kienet xewqa ta' adulterju. Iġġieldet u sarat magħha, saqatat nifissa biex telep lin-natura. L-aktar li kien jifliġa kien il-ħsieb ta' min jaf għax ma kellix ulied. Min kien il-ħati, hija u żewġa. Hi kienet tibqa' tgħuden u tgedwet ta' kull filgħaxija sa ma n-nas jerba. Tkerbu xi xarejn tlieta. Kien leqel tas-sajf, meta x-xini ta' Salem der minn imkien. Għal darba oħra jankra fl-istess ruqgħa taż-żewieqa il-barra mill-fawwara. Kien reġa' ġie għall-ilma. Sta jkun li rħaqqa li kellu n-neputi Ibrahim li jerġera lil Żina ħaffet iż-żjara ta' Salem. Dakinhar Ġamri kellu jmur iżur xi bdiewa ħbib tiegħu innaħal ora ta' gżiritna. Fwiet il-mielaħ l-arb. Rama l-bima, kmini biex jerħila għalhom it-triq qabel il-bexbix. Wissa lill-martu biex ma titbiċ bir-razzett sa ma jiġi lura. Kienet twissija li kull raġel ta' żmienu kien jordna lill-martu għax ħadd ma kien jista' jiċċinara. Tassew li dakinhar lali ma kienx imsifer. Ġamri ma laħaqx induna bil-miġja tat-Tork għal ġak in-nofs triq meta ankra x-xini. Hekk kif salpaw il-barkazzi, Ibrahim kien pront rikeb fl-ewwel waħda. Wara li jagħmel lin-nies tiegħu biex iħaffu f'xogħolhom riġlejh bla marit bdew isuqoh lejn l-arbu xell mnej kien qatt jassess lil Żina. Illum lil Żina ma rajx, imma Żina kienet diġà lemħitu mir-razzett. Pass wara pass, baċ baċ, Ibrahim beda diħel il-ġewa fil-wiet, kull tant u tant ifittex taħt idu l-manku tal-istallet li kellu fant maħzimu fuq lemintu, donnu biex jiċċerta ruħu li kien postu. Ġi għal-mudija li mil-wiet tagħti għar-razzett u beda jigranfa magħha bħalli kieku xi xadin. Waqaf fit-tarf qabel tibda l-wesa ta' quddiem ir-razzett. Iġġenneb wara zuq tal-bajtar biex jassess aħjar. Żina kienet ilha li telat fis-setaħ tifli l-Ibrahim. Hekk kif għajnejn il-ġuvni waqgħu fuq suret Żina fis-setaħ, poġġa' jidu l-lemenja fuq sidru u nkiena b'sens ta' merba. Żina kollha mifxula u liet kemm xejn ida f'tixira, għal qalb bdiet niżla t-taraġġ mikxuf. Ibrahim ukoll ħareġ mill-moħba u bidu fuq l-istallet beda jmist il-pass lest għall-jinqara. Meta res uqri biżejjed li jistgħu jikkomunikaw, Żina bdiet femu li żewġa ma kienx fir-razzett. Ġuvni ta' dik l-età moħħu fuq il-werqa, ma konx titwis klim biex tkompli miegħu. Wiċ Żina u ħarsita malar ta' xi fehm li l-għasfur kien fi xbiek. Kutu kutu, Ibrahim resaq lejha, qabdilha ida u fasilha. Ħalli qed tmexxi hi fejn xtaqgħet tieħdu. Telletu s-setaħ u fetħet l-orfa. Kif daħlu kien Ibrahim laqa' fil-bit minn ġewwa? F'temp ta' ħin fejn il-minuti deru sekondi il-barrani wettaq dak li xtaqgħet din il-mara. Żina kien ixtaqet wekk kif lemħitu jxejrilha l-ewwel darba u issa x-xewqa ġiet mitmuma. Saret realtà. Ħarġu mill-lor fajt fit, niżlu jitlajew mat-taraġġ. Imbagħad Ibrahim qabad lil Żina minn qadda ġibida lejh u qatagħ mill-art. Biesa ħafif fuq xbina u niżel bħala frit lejn ix-xatt. Żina wiċċa xrara nar daret lura. Tela tit-taraġġ tnejn u waqfet f'nofs is-setaħ minn setet tilmaħ lil Ibrahim. U fejn ukoll seta' jara? Dallura ħares li nirazzett għalkemm il-darba sa wasal din sħabu. Il-kap tas-suldati laqgħu b'nofs bis-sima. Minajnejn Ibrahim seta' jobsu x'kien ġara, imma lill-ġuvni ma ridx li jonqsu mir-rispett. Wiċċu mbagħad kien mera tal-bawxxata kollha. Sama ġamri ġilura d-dar fil-għaxija, x-xini ta' Salem kienilu li bewweċ. Wasal ħin l-ikla. Zina kienet pronta ġibet iż-żinġla tal-ministra mħawra kif tafi. Basret li ġamri kien se jkollu abtita. Għax min jaf biex se ta' trejja f'ġurnata bħal dik. Bibu ma tant setgħu joffru l ħwejjeġ kbar għax il-bdiewa kollha jiċċaraw fil-għaxija billi l-jum qattgħu fl-liqi. E kif qalbitlu, Zina bdiet tredden. Is-soltu kien ikun ġamri li jiftaħalqu. Illum ir-raġel innota li martu kellha xi ħaġa mhix tas-soltu xi tajlu. Bdiet isa' ġejja bl-avventura kollha. Deret bħal kieku xebba għada titliħaq. Tirrakkonta kif Salem reġa' kien fil-port tax-xatt, kif il-barkazzi resqu qoċċa lejn il-fawara. U kif ta' quddiem kien hemm ċertu ġuvni twilu m'għaddam jidriġi l-operazzjoni kollha. Imma sawn waslet. Dnuba s-sera l-ħalqa. Jajdu li ġuditta r-nexxilat arraq bl-oferne. Zina lanqas biss l-isnet li l-ġuvni niżel mil-barkazza ħseb wara li r-nexxilu jidħol fl-orfa tagħhom u jieħu post ġamri fis-sodda. Al-kontrarju, ġamri ħassu kuntent jisma' lill-martu tirrakkonta l-istorja b'dak iż-żelu kollu. Għadda s-sajf u miegħu mbarmu l-jiem twal ta' sħana. Għad l-eksibijieta kienu jixluha, Zina dejjem żammet is-sigrit intimu tagħha mistura l-kollox u minn kulħadd. Għalu it-tliet xhur, is-sogru li ħadet kien se jberraħha. Bdiet tħossha ma tiflaħx u filgħodu tqum imdardra. Dak li ma basritx f'mit sena kien xenxel u tlaħħam. Mela kien ġamri li ma setax inissel. Issa kif se turieħ? Ħasbet li kellha triq. Dak iż-żmien ħadd ma kien jara tabib. Jekk mhux ma nitmejjet, bejn koppja ħadd ma sta jbassar u issa jkollha wlied, jekk ma jkollhomx it-tort jiklu l-mara. Hekk kienu jaħsbuha. Jekk ikollhom wara ħafna snin allura b'miraklu bħal Sara, Marta Abraham, inkella Eliżabetta u Mġwanni l-Ammiri. Għall-ewwel Zina ħasbet li tagħżel il-miraklu. Iżda meta ħasbitha sewwa derilha li t-triq li sabet ma kien iċ-ċarsqaq magħluq li se jaqbada f'nassa. Ġamri tagħha kien ilu ma jkollux jaqsam magħha. Bejn li kien hemm numru ta' snin mhux ħażin bejniethom. Bejn lejja u l-istrapazz tax-xogħol fir-raba u bejn li baqa' mingħajr wilt, l-interess kien biret, anzi tmewwet. Hawn Zina tant ħassitha mifnija li sa sitra bdiet tberren jekk tikkommettix suwiċidju. Kif kienet hekk iddisprata? Padra tibbexxa xa' dawl. Derilha leqbilha tikxef il-borma lil ġamri ma tgħidu li dak li ġara sar taħt teddida ta' stallett. Ma kien sejjer ma jemminix. Ħasbet kif kellu jkun l-aħjar pjan li tagħtih il-bxara. Għatajta l-issapariu kellu jinfetaħ fl-orfa u fis-sodda. Minn kmieni fil-għaxija Zina bditu li ċertaħ l-ewwa ma sewġa. Itrat li ġamri kien qed jirrispondi sel iklu l-istorja beżana ma bil-ħlewwa ta' serpent. Dak li jien ir-raġel ħalih tfantas u dberen xtaq li jifga bejn l-imħadet ma qabditu roda ma ġismu. Lil Ibrahim bejtu f'qalbu u ma qal xejn lill-martu ħalef li qed jitħallas minnu. Għamel lejl ma laqx xejn majn u sa filgħodu kien ħejja strateġija bil-pjanta b'kollox. L-ewwel nafsa ta' qalb kienet li issa kien sar jaf li l-imma fit-tnissil kienet tiegħu. Ħaseb li jekk ixanda lill-martu, minn barra lajf fuq il-familja, in-nies issirtaw bin-nuqqas tiegħu. Rali l-aħjar triq tkun tal-miraklu. Jiġifieri li nislu fi xi wieħdu. Wara b'dan il-żina wissija biex toqgħod għalih ma tpaċpaċ ma' ħadd. Għati li ftit li xejn kellha ma' min tiftaħ qalba għajr xi konfessur. Mill-bqija ma' wrija b'xejn. Żammuh bija r-rabja li kellu għal Ibrahimu fl-istess ħin għalija, għax hekk jew hekk labitu. In-nies ma setgħet tgħid xejn għal tistaġeb la darba kien hemm raġel u mara miż-żewġin. Meta l-mejju lil Zina l-ilha żmien, tat li d-dinja tarbija tifel. F'dawk iż-żminijiet ħadd ma kien joqgħod iperreċ lit-trabi. Il-qabla flimkien ma' ġamri ħadita dakinhar stess li twieled bil-karozzin sal-kunċizzjoni fejn għamduh bl-isem ta' Ġanni. Lura fir-razzett saret ħaġet kuljum li żina ddur bit-tarbija f'dak kollu li kienet teħtieġ. Ġanni beda ġiel quddiem u kull ma jmur jikber u jissaħħaħ. Dehru kol mill-fattizzi ta' wiċċu li kellu dem barrani fih. Kien ismar ħamrani, għajnejh zibeċ suwed tuta. Fu kol xaru li kien innuklat. Ħarsa waħda kien jurik li ma kellu xejn minn ġamri. Kien l-aħħar ġimgħa tal-Ulju meta t-Tork reġa' ankra fid-daħla tax-xatt. Ġamri wissal il-martu li ma kellix għax tieħu ħsiebu. Għalilha li kien se jinżel fil-wied biex jitkixxef u li jikella tissakkar ġewwa. Ħeba sikkina tal-arb fi ħsiemu, ikkarga li xkubetta. U niżel inkiss tul il-wied. Ħeba li xkubetta għal bxi ħuslif nixef ħdejn saqajħ u qatt josserva. Lema il-bargazzi dendlu bin-nies u jagħtu pruwa lejn il-fawara. Fl-ewwel waħda ser il-maħtnejn min-nies bil-wieqfa. Waqt li l-oħrajn kienu jaqtfu. Fehm li dawk kienu Salem u Ibrahim. Il-barkazza tagħhom inqatet minn mal-oħrajn u ġibdet lejn isbok tal-wied. Issa ġamri sarja wkoll li n-naħa tal-poppa tad-dajsa kien hemm xi xtieli twal ħadrana. Hekk kif resqu qrib biżejjed lejn l-art, iż-żewġ tirġiel li kienu bil-wieqfa qabżu biex iżommu l-barkazza milli tinkalja. Hawn ġamri kien fi ħsiebu li ż-żewġ tirġiel jonxorhom ptir tal-iskubetta. Imma ġiex qallu li mbagħad kien ser jaħlisha u l-familja minn dawk li żbirri meta jaraw li l-kap tagħhom u li l-nepu tiegħek fadir għad hemm. Minn flok ħareġ mill-moħba u wara ruħu quddiemhom. Kif raw Salem u Ibrahim inklinaw minn qadhom u selmulu b'tislima tal-Orjent biex ifhemu li kienu ġew bħala ħbieb. Ġamri mejjel kemm xejn rasu u xejjer kemm jidu biex iroddilhom ħajr. Salem der li ta' ordin li s-suldati u dawn minnu fih newlulu dawk il-pjanti ħodor li kellhom fil-poppa. Kienu qasab. Salem u Ibrahim fehmu li l-ġamri kemm kien ikun tajjeb li jnislu minnhom billi jħawluhom fil-wied. Is-suldati niżlu kollox u ġarrewhom il fejn urihom Salem. Qalb il-ġebel sabu xirqajja bi ftit trapu żrar u bdew iħawlu dawn il-qasbiet troffa troffa l-hawn u l-hinn. Bi żmien il-wied beda jħaddar bihom. Għad li ħa interess fit-taħwil tal-qasab, ġamri iktar kellu ħsiebu f'Ibrahim. Rali kien ġuvni twil, madda mu b'saħħtu. Li kieku mhux għax kellu x'jaqsa ma' martu, kien isib ħabib fih. Ma dak li jinxtaq li jista' jodorbu għall-mewt. Ħadd ma jista' jfisser x'ħasġu fih. U kemm tqabad miegħu n-nifsu biex iżhom kalmu jkompli maż-żewġ tirġiel. Urihom il-passaġġ li jagħti għall-razzett u t-tnejn fehmu li jirdhom jimxu warajh. Ibrahim ixtaq kieku jaqbżu u jitlab lan-nifs. Ħajħaddan lil-żina ma din id-darba l-ġuvni kellu jross il-ġibdiet sħan tiegħu. Kif faċċaw fil-pjanura quddiem ir-razzett, ġamri seħel il-martu biex tiftaħ il-bib tal-orfa fejn kienet issakret u toħroġ fis-setaħ. Hawn it-tlieta lemħu lil-żina bit-tarbija fida. Għall-ġamri kienet xi ħaġa minn hawn id-dinja. Iżda t-tnejn l-oħra kienet iktar minn sajjetta fil-binazzi. Kien terremot. Album tilfett tektika, bħallonna waqfet. Kif resqu ħdejn it-tarax mikxuf, ġamri ordna lil-żina biex tinżel. Kellu għajn waħda fuqha u l-oħra fuq l-irġiel. Rali għal-martu kien qisu għatta x-xemx u kixef lila, kif faret bil-mistkija. Raw koll il-ħarsa ħafifa ta' staġib li għaddit bej Salem u nepu tieħ. Iż-żewġ tolok kixfu l-fatt li Ibrahim kien sar missier, tant li kienet tixbu t-tarbija. Il-koll fehmu bla ma staw jiddiskutu. L-erba li kienu faslu ħsibijiet diversi. Zina dejjem brasa baxxuta b'wiċċaj ta' jrixrar, mill-fuf maktur tal-inżiġ, ma qalet xejnija minn fuq it-tarbija. Bejna u bejn ruħa ħassita grata lejn Ibrahim li kien għamilhom. Ġamri isu serduq tal-Alla jaħsiba kif u jekk għandu xi nittifhom għad li t-torok ma kinux idhom fidhom. Ma dan kollu l-ħażda li Salem u Ibrahim ħadu bit-tarbija għandlet fihom rispett u mħabba lejn il-koppja. Wara dik il-laqa Salem u rax-xewqa li jsir jaf l-inħawi tal-post. Għalhekk ġamri ħadhom tul id-dawra tal-ħamri. Fejn urihom lajn tal-ħofra u minn hemm ġibdu l-isfel lejn ix-xatt matul il-wied. N-nies ta' Salem kienu lesti mill-ħasna tal-ilma. Il-kap tas-suldati kien għadu bil-barkazza fl-istess post jistennihom. It-torok selmu lill-ġamri u għaddi farħew lalejn ix-xini. Ġamri, bħalkelb il-mismut, m'għamel xejn għar żarra terba' u xnin Maumettu u xtaq lill-baħri bl-aħħom. Malej fejn kien ħeba li xkubetta. Ħada fidu u telab għan smans mal-modijiet bħalkelb li għadu għala xeba minn ieħor iktar b'saħħtu għax isar minnu fis-żmien. Lill-martu qalilha biss li issa l-irġiel jafu bit-tifel imma dawn ma sdawx ikluhom. Għalhekk widdiba li jikella tibqa' dejjem f'omma siket. Zina anki kieku riedet, ma stex mur kontra rieda ta' żewġa. Fuq kollox għad li rabjatu fil-fond ta' qalbudellu li ma stax jaħfrilha u kien ħanin magħha. S'issa l-ħajja kienet mixja kif suppost dan ir-razzett maqtu ħalih fuq ix-xaqliba tal-ħamri. Kienet xitwa ta' bil-ħaq, qalila dik l-ewwel xitwa li ġarra biċkej kien ġanni ta' Zina. Għal-ġimgħa sħaħ il-wied kien qisu xmara niżla d-gerbe plejn ix-xatt. In-nixxijat tal-fawwara mal-ilmijiet tal-wied ferra wkoll ħamla li bidlet ir-ruqa baħar taż-żewwieqa minn żerqa għal safra imqalla. Ġamri kellu x'jagħmel biex kif u fejn jista' ma jħallix il-ħamrija taħrab mal-ilmijiet. F'waħda minn dawn il-maltempati ħati xriba nobis. Dam nofsanar bi ħwejġu mxarba miegħu u qabel reġa' lura fir-razzett. L-għada qallu hawn irridek għax ma setax iċċaqlaq. Ġabu li xwejħa pietra li ħallitlu xi ħxejx mollija u sqitu l-ilma tagħhom. Sanki dilkitu biż-żejt sħun tal-fejġel, qallu ġieħ fl-għadam. Der laqalib xi ftit tat-tajjeb bihom. Iżda wara xi ġimgħa mixħut qalib f'daqq għall-għar u għad li b'saħħtu żmienu ħadem kontrih. U rieħ snienu f'jumejta gunija ħarxa u spiċċa biex imbaram. Zina bdiet ma dduqx bilali li ġarbet. Għattet il-pjata x-xitwa ma tafx fejta tirasa. Ġabet toqgħod magħha lil-sika, tfajla minn ta' oħta ċetta li kellha xi seba' wlied. Lil-din kienet tħallija ħsib it-tifel biex jitara kif iġġaħġaħ qar fil-ġnejna u tale fil-bejjem. Sabet bidu li kien lest jagħtiha xi ħaġa tal-flus għall-balli u l-baqra li kellhom. Il-bqija ma tantx kellha fuq minn taqa biex jgħinha. Bina kien il-kennu l-mistrak ta' qalba x'interfa' mix-xogħol. Kienet ukoll is-sipwens ta' jitkellma man-neputija f'dawk l-għaxijiet ċitwin imdawla biss bid-dawl ta' mhux bihin hemmhekk. Qatt ma żdardat titlaq kelma sejda dwar bina minħabba l-età ta' tfajla.
Għadek kif smajt rakkont mill-ktieb wara il-bibin tal-istitut u rakkonti oħra ta' Francis Sultana. Qari Anton Grasso. Tekniku Joe Brinkat. Infakruk li il-ktieb wara il-bibin tal-istitut u rakkonti oħra jista' jinkiseb mill-Uffiċċju Parrokjali Għajn Sielem għal prezz ta' 10 euro.